Գլուխ 17-րդ. Անցավ մի շաբաթ, բայց միստր Ռոչեստրից ոչ մի լուր չստացվեց. Անցավ 10 օր, նա նորից չերևաց. Միսիս Ֆեյրֆաքսն ասաց, որ ինքը չի զարմանա, եթե նա Լիզից ուղիղ անցնի Լոնդոն, այնտեղից էլ մայր ցամաք, և մի ամբողջ տարի նորից բացակայի Թորնֆիլդից. Նա հաճախ հանկարծ ու անակնկալ թողնում հեռանում էր իր կալվածքից. Այս որ լսեցի, զգացի, թե ինչպես սիրտը սկսեց թուլանալ ու մի տարօրինակ սառնությամբ համակվել. Քիչ էր մնում, որ նորից հուսահատությունը պատեր ինձ, բայց հավաքելով ուժերս և հիշելով որոշումներս, անմիջապես զսպեցի զգացմունքներս. Զարմանալի էր, թե ինչպես կարողացա այդպես շուտ հաղթահարել այդ ժամանակավոր սխալներս, և ինձնից հեռու վանել այն միտքը, թե պետք է միստր Ռոչեստրի քայլերը ինձ խորապես հետաքրքրեն. Բայց զսպեցի ոչ թե ցածր լինելու ստրկական գաղափարի ազդեցության տակ, ընդհակառակը ինքս ինձ ասացի. «Դու ոչ մի ընդհանուր բան չունես Թորնֆիլդի տիրոջ հետ. Նա քեզ միայն աշխատավարձ է վճարում այն բանի համար, որ դու դաստի արակում ես նրա հովանավորյալին. Եվ իրավունք ունես ակնկալել նրանից հարգալից և լավ վերաբերմունք, եթե կատարում ես քո պարտականությունները. Հավատացած եղիր, որ դա միակ կապն է, որ նա ընդունում է քո և իր մեջ. Ուստի մի դարձրու նրան մեղմ զգացմունքներիդ, հրճվանքներիդ ու տառապանքներիդ առարկա. Միստր Ռոչեստրը քո կարգի մարդ չէ. Մնա քո կաստայի շրջանում, հարգիր ինքդ քեզ ու սրտիդ ամբողջ սերը, ուժդ ու հոգիդ մի տուր նրան, ում դրանք հարկավոր չեն, և ում կողմից կարժանանան միայն արհամարանքի». Հանգիստ շարունակում է օրվա պարապմունքներս, բայց ժամանակ առ ժամանակ մտքովս աղոտ կերպով անցնում էր թողնել Թորնֆիլդը, և ակամա հայտարարություն էի կազմում ու մտածում աշխատանքի նոր վայրի մասին. Չէի աշխատում խեղդել մեջս այդ մտքերը, նրանք կարող էին աճել ու նոր պտուղներ տալ. Միստր Ռոչեստրը բացակայում էր մոտ 2 շաբաթ, երբ Միսիս Ֆեյրֆաքսին փոստից հանձնվեց մի նամակ.
«Սա տիրոջից է»,
ասաց նա նայելով ծրարին.
«Այժմ, կարծում եմ, կարող ենք իմանալ, նրա վերադարձին սպասել, թե ոչ».
Նա կոտրեց դրոշմը և սկսեց կարդալ, իսկ ես շարունակում էի սուրճ խմել, մենք նախաճաշում էինք. Սուրճը տաք էր, և ես այդ հանգամանքին վերագրեցի այն կարմրությունը, որ հանկարծ խփեց երեսիս. Բայց ինչու ձեռքս թողած, և ինչու ակամա բաժակիս կեսը թափեցի պնակի մեջ, այդ մասին չէի ուզում մտածել.
«Երբեմն ինձ թվում է, թե մենք չափազանց խաղաղ ենք ապրում, բայց հիմա բավականին զբաղված կլինենք, գոնե միառժամանակ»,
ասաց Միսիս Ֆեյրֆաքսը, շարունակելով նամակը բռնած պահել աչքերի առաջ. Նախքան որևէ հարց տալը, կապեցի Ադելի գոգնոցի կապիչները, որոնք թուլացել էին. Տվեցի մի բլիթ ևս, նորից նրա բաժակը կատ լցրի, և հետո միայն, անտարբեր կերպով ասացի.
«Հավանորեն, միստր Ռոչեստրը շուտ չի վերադառնա»։ «Օ, ոչ, շատ շուտով, 3 օրից հետո գրում է նա. Դա կլինի 5-7 օրը, և այն էլ ոչ մենակ. Չգիտեմ, թե ինչքան ազնվականներ Լիզից հետը կգան. Կարգադրում է, որ նախապատրաստենք լավագույն ննջարանները. Հավաքենք ու կարգի բերենք գրադարանն ու հյուրասենյակը. Առաջարկում է Միլքոտի, Գեորգ հյուրանոցից կամ որևէ այլ վայրից հրավիրել սպասավորներ խոհանոցում աշխատելու համար. Կանայք իրենց հետ կբերեն սպասուհիներին, իսկ ջենտլմենները իրենց սպասավորներին. Այնպես որ տունը կլցվի մարդկանցով»։
Եվ Միսիս Ֆեյրֆաքսը շտապ կուլ տվեց իր նախաճաշն ու դուրս գնաց պատրաստություններ տեսնելու։ Այդ 3 օրը, ինչպես նա նախատեսել էր, սարսափելի զբաղված օրեր էին. Մինչև այժմ կարծում էի, որ բոլոր սենյակները Թորնֆիլդում պահպանվում են հրաշալի կարգու կանոնի և մաքրության մեջ, բայց ըստ երևույթին սխալվում էի. Եկան 3 վարձկան կանայք ու սկսեցին հատակը խոզանակով այնպես լվանալ ու մաքրել, գորգերը այնպես թափտալ, նկարները հանել ու կախել, հայելիների ու ջահերի փոշիները այնպես մաքրել և փայլեցնել, ննջարաններն այնպես ուժեղ տաքացնել և սավաններն ու փետրաներքնակները բուխարիների առաջ չորացնել, որի նմանը մինչև այդ չէի տեսել և չեմ տեսնի։ Ադելը վայրենուպես շարունակ դեսուդեն էր վազվզում, թվում էր, թե նախապատրաստությունն ու հյուրերի գալու հեռանկարը ամբողջապես կլանել էին նրան։ Նա պահանջում էր Սոֆիից, որ վերջինս վերանայի նրա հարդարանքը, ինչպես անվանում էր իր զգեստները. «Աչքի անցկացնի, թարմացնի, օդի տա ու արթուկի»։ Ինքը, Ադելը, ոչինչ չէր անում։ Միայն ուրախ զվարթ սենյակից սենյակ էր վազում, ցատկոտում մահճակալների վրա, գլուխկոնծի տալիս ներքնակների, մութականների ու բարձերի վրա, որ փրված էին օջախների վառ կրակի առաջ, որոնց բոցերը ոռնում էին ծխնելույզների մեջ։ Ես նրան ազատել էի պարապմունքներից, որովհետև Միսիս Ֆեյրֆաքսն ինձ ևս լծել էր աշխատանքի և ամբողջ օրը զբաղված էի մառանում, օգնելով, ավելի ճիշտ խանգարելով, նրան ու խոհարարուհուն։ Սովորում էի պատրաստել քաղցրեղեններ, լորաբլիթներ ու ֆրանսիական հրուշակներ, տապակել հավ ու զարդարել դեսերտ։ Հյուրերին սպասում էին 5 շաբթի, կեսօրից հետո, ժամը 6-ի ճաշին։ Այնքան զբաղված էի աշխատանքով, որ ժամանակ չունեի երազներով տարվելու։ Հավատացած եմ, որ ես նույնքան գործունյա և ուրախ էի, որքան և ուրիշները, իհարկե բացի Ադելից։ Սակայն երբեմն ինձ պատում էր ինչ-որ կարոտ և հակառակ իմ ցանկության, ընկնում էի կասկածանքների, անվստահության ու մռայլ ենթադրությունների աշխարը։ Դրանք ավելի ևս համակեցին ինձ, երբ տեսա, որ դեպի երրորդ հարկը տանող միջանցքի դուռը, որը վերջերս միշտ փակ էր պահվում, դանդաղորեն բացվեց և երևաց Գրեյս Փուլը, գլխին կոկիկ գլխադիր, սպիտակ գոգնոցով ու գլխաշորով։ Տեսա նրան հողաթափերով, միջանցքով հանգիստ քայլելիս, տակնու վրա արված ննջարաններին նայելիս, մաքրողին այս կամ այն կարգադրություններն անելիս, թե ինչպես պետք է մաքրել օջախի երկաթաձողերը կամ մարմարները, կամ հանել պատերի պաստառների վրա եղած հետքերը։ Սովորաբար խոհանոցից իջնում էր օրը 1 անգամ, ուտում էր ճաշը, բուխարու առաջ ծխում էր ծխամոր ճիկը և հետո վերադառնում իր սենյակը, տանելով հետը իր բաժին պորտերը, որպեսզի խմի վերևում, իր մռայլ որջում։ 24 ժամվա ընթացքում Գրեյս Փուլը ներքևում մյուս սպասավորների հետ միասին միայն մի ժամ էր անցկացնում։ Մնացած ժամերը անց էր կացնում երրորդ հարկի ինչ-որ ցածր առաստաղ ունեցող կաղնուց պատրաստված սենյակում, այնտեղ նստում ու կար էր անում, և հավանորեն ծիծաղում էր իր սարսափ փազդող ծիծաղով, միայնակ, ինչպես բանտարկյալը բանտում։ Ամենատարօրինակ բանն այն էր, որ տանը ոչ ոք բացի ինձնից ուշադրություն չէր դարձնում և չէր զարմանում նրա սովորությունների վրա։ Ոչ ոք քննարկման չէր ենթարկում նրա դրությունը կամ զբաղմունքը, ոչ ոք չէր խղճում նրա կղզիացումը կամ մենակությունը։ Ճիշտ է, մի անգամ լսեցի ինչ-որ խոսակցության մի մասը, որը տեղի էր ունենում Լիի ու Վարձու աշխատող կնոջ միջև և վերաբերում էր Գրեյս Փուլին։ Լիի ասածը չլսեցի, բայց Վարձված կինը նկատեց. «Նա երևի լավ ռոճիկ է ստանում»։ «Այո», պատասխանեց Լին։ «Ես կուզենայի, որ այդքան ստանայի. Այդ ասում եմ ոչ թե գանգատվելու համար, ոչ, Թորնֆիլդում ժլատ չեն, բայց իմ ստացածը Միսիս Փուլի ստացածի 1/5 մասը չի կազմում, և փողերը հետ է գցում, 3 ամիսը 1 անգամ գնում է Միլքոթի բանկը. Նա կուտակել է այնքան, որ չեմ զարմանա, եթե այստեղից հեռանալուց հետո ի վիճակի լինի լրիվ ապահովել իրեն. Բայց Գրեյսը կարծես ընտելացել է այս տանը, և հետո նա դեռ 40 չկա, ուժեղ ու առողջ չէ. Դեռ շատ շուտ է, որպեսզի աշխատանքը թողնի»։ «Նա երևի իր գործի մեջ հմուտ է», ասաց Վարձված կինը։ «Օ, շատ լավ գիտի, ինչ պետք է անի, ոչ ոք նրանից ավելի լավ չի անի», նշանակալից կերպով հաստատեց Լին։ «Ոչ ոք չէր համաձայնի անել այն, ինչ անում է նա, թեկուզև այն ռոճիկի համար, որ նա ստանում է»։ «Իհարկե», պատասխանեց մաքրողը։ «Ես զարմանում եմ, որ տերը…» Վարձված բանվորուին ուզում էր շարունակել, բայց հենց այդ րոպեին Լին շուռ եկավ և նկատեց ինձ, ու անմիջապես իր խոսակցին բոթեց։
«Միթե, չգիտեի»,
լսեցի կնոջ շշնջոցը։ Լին շարժեց գլուխը, և խոսակցությունը, իհարկե, ընդհատվեց։ «Այն ամենը, ինչ լսեցի, այն էր, որ Թորնֆիլդում կա ինչ-որ գաղտնիք, որին մասնակցելուց ես միանգամայն գիտակցաբար անտեսված էի»։ 5 շաբթին վրա հասավ։ Ամեն ինչ ավարտված էր դեռ նախորդ երեկոյան։ Գորգերը փրված էին, վարագույրները կախված, մահճակալները ծածկված էին մաքուր և պսպղուն ծածկոցներով։ Հարդասեղանները կարքի էին բերված, կահկարասիքը փոշեհան էր արված, ծաղիկները դրված էին ծաղկամանների մեջ։ Եվ ննջարանները և հյուրասենյակները թարմ էին ու լուսավոր։ Դահլիճը նույնպես մաքրված ու կարքի էր բերված։ Մեծ քանդակազարդ պատի ժամացույցը, ինչպես և աստիճաններն ու սանդուղքների բազրիկները, պսպղում էին հայելու պայծառությամբ։ Ճաշասենյակում բուֆետը պլպլում էր ամանների փայլից։ Հյուրասենյակն ու բուդուարը զարդարված էին արևադարձային բույսերով։ Երեկոն մոտենում էր։ Միսիս Ֆեյրֆաքսը հագավ իր ամենաշքեղ սև կերպասից զգեստը, ձեռնոցները և կապեց իր ոսկե ժամացույցը։ Նա պետք է ընդուներ հյուրերին, առաջնորդեր կանանց իրենց հատկացված սենյակները և այլն։ Ադելը նույնպես պահանջեց, որ իրեն հագցնեն, թեև ես գտնում էի, որ գոնե այդ օրը հազիվ թե նա առիթ ունենա ներկայանալու հյուրերին։ Սակայն հաճույք պատճառելու համար թույլ տվեցի, որ Սոֆին զուգի նրան կարճ մարմաշե զգեստով։ Իսկ ինչ վերաբերում էր ինձ, ես ոչ մի կարիք չէի զգում շորերս փոխելու։ Գիտեի, որ այսօր դուրս չէի գա ինձ համար սրբավայր դարձած դասասենյակից։ Այժմ, այդ տագնապալից ժամերին դա շատ հաճելի ապաստարան էր։ Մեղմ ու պարզ գարնանային երեկո էր։ Այն օրերից մեկն էր, որ լինում է մարտի վերջերին ու ապրիլի սկզբերին, և որը իր ջերմացնող լույսով ավետում է ամառվա գալուստը։ Օրը մոտենում էր իր վախճանին, բայց նույնիսկ երեկոն տաք էր, և ես նստած աշխատում էի դասասենյակում, բաց լուսամուտի առաջ։
«Ուշանում են»,
ասաց Միսիս Ֆեյրֆաքսը, խշխշացող զգեստով սենյակ մտնելով։
«Ուրախ եմ, որ ճաշը միստր Ռոչեստերի պատվիրած ժամկետից մի ժամ ուշ եմ պատվիրել. Վեցն անց է արդեն. Ես Ջոնին ուղարկել եմ դարպասների մոտ, տեսնելու գալիս են, թե ոչ. Այնտեղից Միլքոտի ճամփան երևում է բավական հեռու տարածության վրա»։
Նա մոտեցավ լուսամուտին։
«Ահա և նա»,
բացականչեց։
«Դե, Ջոն»,
լուսամուտից դուրս ցցվելով։
«Ի՞նչ նորություն»։ «Գալիս են, տիկին»,
պատասխանեց Ջոնը։
«10 րոպեից այստեղ կլինեն»։
Ադելը նետվեց լուսամուտի մոտ։ Ես հետևեցի նրան, աշխատելով մի կողմ կանգնել, որ վարագույրը ինձ ծածկի։ Աննկատելի մնալով ամեն ինչ տեսնում էի։ Ջոնի ասաց 10 րոպեն բավական երկար թվաց, բայց վերջապես լսվեց անիվների աղմուկը։ Երևացին 4 հեծվոր, իսկ նրանց ետևից և 2 բաց կարգ։ Նրանց վրայից ծածանվում էին նուրբ քողեր ու փետուրներ։ Հեծվորներից 2-ը երիտասարդ նրբագեղ ջենտլմեններ էին, 3-ը միստր Ռոչեսթերներ, որը հեծել էր իր սև մեզրուրցին, իսկ նրա առջևից ցատկոտելով վազում էր փայլըթը։ Նրա կողքին, ձիու վրա նստած, գալիս էր մի դամա, որի ծիրանագույն ամազոնկան համարյա հասնում էր գետնին, իսկ երկար քողը ծածանվում էր մեղմ զեփյուրից։ Սև փարթամ գանգուրները, միախառնվելով թափանցիկ քողի ծալքերի հետ, փայլում էին տակից։
«Միս Ինգրամ»,
բացականչեց Միսիս Ֆեյրֆաքսը և շտապեց ներքև իր պարտականությունը կատարելու։ Կավալկադան, շրջանց կատարելով, արագ անցավ տան հետևը, և ես այն կորցրի տեսողությունից։ Ադելը այժմ խնդրեց, որ իրեն թույլ տամ ներքև իջնել, բայց նստեցրի նրան ծնկներիս վրա և հասկացնել տվի, որ ոչ մի դեպքում չպետք է աշխատի երևալ այդ դամաների աչքին, ոչ այժմ և ոչ էլ մի ուրիշ անգամ, մինչև որ նրա հետևից չուղարկեն, որ միստր Ռոչեսթերը շատ կբարկանա և այլն։ Լսելով այս, նա լաց եղավ, բայց երբ սկսեցի խիստ հայացքով նայել նրան, համաձայնեց սրբել արցունքները։ Դահլիճից լսվեց ուրախ աղմուկ։ Ջենտլմենների խուլ հնչյունները և կանանց արծաթահնչյուն ձայները ներդաշնակորեն միաձուլվում էին իրար, բայց ամենից ավելի հնչեղ էր Թորնֆիլդի տիրոջ բարձր ձայնը, որն իր հարկի տակ ողջունում էր նրբակիրտ և ազնվաբարո հյուրերին։ Հետո թեթև քայլեր բարձրացան սանդուղքով։ Միջանցքում լսվեցին աղմուկ, մեղմ և ուրախ ծիծաղի ձայներ, դռների թխթխկոցներ և որոշ ժամանակ քչփչոց։
«Նրանք հոգնվում են»,
ասաց Ադելը, որ նուշի ուշով հետևում էր ու ականջ դնում յուրաքանչյուր շարժումին, և հառաչեց.
«Երբ մաման հյուրեր էր ունենում»,
ասաց նա,
«ես նրանց հետևում էի ամենուրեք, և հյուրասենյակում, և նրանց սենյակներում. Հաճախ նայում էի, թե ինչպես սպասուհիները սանրում ու հագցնում էին դամաներին, և այդ բոլորը զվարճալի էր. Այդպես ինքդ էլ կսովորես»։
«Իսկ քաղցած չես, Ադել»։
«Իհարկե, մադմուազել, 5 ժամ է, ինչ մենք ոչինչ չենք կերել»։
«Լավ, քանի դեռ դամաները իրենց սենյակներում են, ես ներքև կիջնեմ և ուտելու մի բան կբերեմ»։ Զգուշությամբ դուրս գալով իմ ապաստարանից, ես ներքև իջա հետնասանդուղքով, որն ուղիղ տանում էր դեպի խոհանոց։ Այստեղ իրարանցում և շոգ էր, ապուրն ու ձուկը համարյա պատրաստ էին, և խոհարարուհին հոգով ու մարմնով խոնարվել էր օջախի կաթսայի վրա, և թվում էր, թե հիմա կբռնկվի։ Սպասավորների սենյակում կրակի շուրջը կանգնած կամ նստած էին 2 կարապան և 3 սպասավոր։ Սպասուհիներն իրենց տիկնանց հետ, ըստ երևույթին, վերևում էին։ Նոր սպասավորները, որոնք վարձով կանչված էին Միլքոթից, վազվզում էին հետ ու առաջ։ Անց այդ քաոսի միջով և վերջապես հասապահարանին. «Վերցրի տապակած, բայց սառած վառեք, կլոր հաց, մի քանի կարկանդակ, մի 2 ափսե, դանակ, պատառաքաղ»։ Այս ավարով ես շտապեցի վերև։ Արդեն միջանցքում էի և հենց ուզում էի իմ հետնասանդուղքի դուռը հետևից ծածկել, երբ ձայների հարաճուն աղմուկը նախազգուշացրեց, որ տիկնայք ուզում են թողնել իրենց սենյակները։ Դասասենյակ չէի կարող վերադառնալ, մինչև որ չանցնեի նրանցից մի քանիսի դռների մոտով։ Եվ որպեսզի իմ ուտելիքի բեռով նրանց աչքին չերևամ, կանգնեցի միջանցքի վերջում, որտեղ լուսամուտ չլինելու պատճառով սովորաբար մութ էր լինում։ Իսկ այժմ, քանի որ արևն արդեն մայր էր մտել, մթնշաղը բավականին թանձրացել էր։ Գեղեցիկ հյուրերը շուտով մեկը մյուսի հետևից դուրս եկան իրենց սենյակներից։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ուրախ էր ու զվարթ, և զգեստները փայլից պսպղում էին կիսախավարի մեջ։ Մի պահ նրանք համախմբվեցին միջանցքի մյուս ծայրում և սկսեցին խոսել իրար հետ զսպված աշխուժությամբ։ Այնուհետև սանդուղքից ներքև իջան համարյա նույնքան անձայն, որքան բլրից դանդաղորեն ներքև սահող մշուշը։ Այդ երամը իր ազնվական նրբագեղությամբ այնպիսի տպավորություն թողեց ինձ վրա, որպիսին մինչև այդ երբեք չէի ստացել։ Ներս մտնելով, տեսա, որ Ադելը դասասենյակի կիսաբաց դռան արանքից գաղտագողի դիտում է նրանց։
«Ինչպիսի գեղեցիկ լեդիներ»,
բղավեց անգլերեն։
«Օ, ինչպես կուզենայի գնալ նրանց մոտ. արդյոք չեք կարծում, որ միստր Ռոչեստրը ճաշից հետո կուղարկի մեր հետևից»։
«Ոչ, չեմ կարծում. միստր Ռոչեստրը առանց այդ էլ մտածելու շատ բան ունի. Այսօր մի մտածիր այդ դամաների մասին. Գուցե նրանց վաղը տեսնես. Ահա ճաշդ»։
Նա իսկապես քաղցած էր, այնպես որ վառեքն ու կարկանդակները միարժամանակ նրա ուշադրությունը շեղեցին։ «Լավ է, որ մտածեցի ուտելիքի մասին, այլապես մենք երկուսս էլ, ինչպես և Սոֆին, որին ես բաժին ուղարկեցի, բոլորովին առանց ճաշի կմնայինք»։ Ներքևում չափից դուրս զբաղված էին, և մեր մասին մտածող չկար։ Դեսերտը տրվեց միայն ժամը 9-ին, իսկ ժամը 10-ին սպասավորները սկուտեղներ ու սուրճի բաժակներ ձեռքներին դեռ շարունակում էին վազվզել հետու առաջ։ Ադելին թույլ տվեցի սովորականից երկար նստել, քանի որ նա հայտարարեց, որ բոլորովին ի վիճակի չէ քնելու, երբ ներքևում դռները շարունակ բացուխուփ են անում, իսկ մարդիկ դեսուդ են վազվզում։ Բացի այդ, ավելացրեց, միստր Ռոչեստրը հանկարծ կարող է իր հետևից ուղարկել, իսկ ինքը հակնված չի լինի։
«Եվ այդ ժամանակ ինչքան ցավալի կլինի»։
Ես նրան պատմում էի հեքիաթներ, քանի դեռ լսում էր, իսկ հետո փոփոխության համար միասին դուրս եկանք միջանցք։